Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 20 август ишемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшегизе. Алдыда биз Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Ал эми эксперттер талдайт талкуусунда Кыргызстан президентинин элди курулта чакыруу тууралуу жарлыкка кол койгонун тегерегинде сөз болмокчу.
Ошол конституциялык мыйзамдын баары талкуудан өтүп, коомчулукта талкуудан өтүп, коомчулукта талкууланган пикирлердин баары кайра иштелип чыгып, анан жогорку кеңеш.
Бирок кабыл алынган жок.
Кабыл алынган жок, бирок ал жогорку кеңеште турат.
Оголу соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Орус аскерлери Никополь облусуна кайрадан чабуул жасап, 2 киши жарадар болгонун Днепропетровск облустук аскер администрациясынын башчысы Валентин Резниченко билдирди. Ал Орусиянын Замбирек артиллериясынын 5 снаряды Марганецтеги туракчаларга түшкөнүн, андан 18 жаштагы кыз менен 40 жаштагы эркек киши жаракат алганын жазды. Валентин Резниченконун айтымында Марганецте имараттар бузулуп, электр чубалгысы иштен чыкты. 19 августка караган түнү орус армиясы Днепропетровск облусундагы 3 районду Кирважорск, Синельниковск жана Никопольду аткалаган. Көптөгөн далилдерге карабастан Москва Украинадагы жарандык объектилерге сокку урбаганын кайталап келет. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Орусиянын өлкө башчысы Владимир Путин менен 19 августта телефондон сүйлөштү. Франциянын президентинин администрациясы кабарлагандай, Макрон Запорожье атомдук электр станциясындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин эксперттеринин миссиясын станцияга эртерээк жөнөтүүнү колдоду. Путин бул миссияга макулдугун берди. Эммануэль Макрондун басым сөз кызматы эки президент бул теманы жакынкы күндөрү дагы талкуулай турганын кошумчалады. Кремлдин маалыматы боюнча сүйлөшүү Франциянын демилгеси менен өттү. Орус тарап ошондой эле сүйлөшүүдө Путин Бириккен Улуттар уюму менен Кызыл Чырым уюмунун эксперттери Еленовкадагы абакка чакырганын билдирди. Запорожье атомдук электр станциясы орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында Орусиянын карамагына өткөн Европадагы эң ири атомдук электр станциянын аймагы акыркы жумаларда бир нече жолу аткылоого кабылып, кырсык болот деген коркунуч жаралды. Аткылоо үчүн Украина менен Орусия бири бирин айыптап жатат. Жергиликтүү кабарлардан убактылуу кызматынан четтетилген саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев кызматынан алынды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун басым сөз кызматы билдирди. Алымкадыр Бейшиналиев кол козголгон кылмышына байланыштуу убактылуу кызматынан четтетилген. Ал 2 июнда коррупцияга айыпталып камакка алынып, 16 июнда үй кайра үй камагына чыккан. Башкы прокуратура ага чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард 581 миллион сомго вакцина сатып алынышынан улам айып койгон жана Бейшиналиевке жалпысынан 7 кылмыш ишин козголгонун билдирген. Мунун натыйжасында Бейшиналиев менен башкы прокурор Курманкыз Улушевдин тиреши жаралып, президент Садыр Жапаров бул жагдайды иликтөө үчүн комиссия түзгөн, экөөнү тең кызматтан убактылуу четтеткен болчу. 16 июнда Курманкул Улушев кайра өз милдетин аткарууга киришкен. 16 августта Бейшиналиевке вакцинага байланыштуу козголгон кылмыш иши токтотулганын анын адвокаты Кайсын Абакиров билдирген. Ал ички иштер министрлиги кылмыштын курамы жок болгондуктан ушундай чечим чыгарганын белгилеген. Учурда саламат сактоо министринин милдетин Жаркынбек Касымбеков аткарып жатат. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн коргоо министри Бактыбек Бекболотовго катуу сөгүш берилди. Бул тууралуу президенттин басым сөз кызматы маалымдады. Бирок анда так кайсы кемчиликтер экени айтылган жок. 19 августта аскер институтунун алдындагы бөлүктө кызмат өтөп жүрүп октон каза болгон Сыргак Сабырбековдун сөөгү соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин Ысык Көлгө туулган айылына жөнөтүлдү. Анын бир тууганы Азаттыкка билдиргендей ок чекесине тийген Сабырбеков былтыр күзүндө Каракол шаардык аскер комиссариат аркылуу армияга чакырылган. Коргоо министрлиги Сабырбеков 18 августта кечинде күзөттө турганда курал атылып кетип, алган жаракатынан ошол жерде жан бергенин билдирген. Кыргызстанда июль айынын ичинде эле ар кандай жагдайда 4 аскер кызматкери каза тапты. Ошондой эле жүктөлгөн милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоевке сөгүш, ал эми президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Алтынбек Сулаймановко эскертүү жарыяланды. Өзбекстандын Сырдарья облусунун Акалтын районунда газ толтуруучу жайдан чыга бериште Исузу үлгүсүндөгү автобустун ичиндеги метан баллондорунун бири жарылып, 6 киши мүрт кетти. Бул тууралуу Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Министрликтин алдын ала маалыматы боюнча кырсыктын кесепетинен дагы 15 адам жараат алган. Автобус Хорезм облусунун Багат районундагы автомектепте таандык болгон. окуя болгон жерге Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилиги, саламат сактоо министрлиги жана прокуратуранын кызматкерлери барган, тергөө иштери башталганы кабарланды. Бишкек шаарынын 1-май районунун аймагындагы тиричилик таштандыларын кайрадан тазалык муниципалдык ишканасы убактылуу тазалай баштады. Бул тууралуу мэриянын басымсыз кызматы кабарлады. Тазалык ишканасынын кызматкерлери учурда таштанды көп топтолуп калган аймактарда иштеп жатышат. Мэрия буга чейин пилоттук долбоор катары райондогу таштандыларды Экопроф компаниясы тазалап жатканын кабарлаган. Тазалык 1-май районунда сынак өткөрүлгөнгө чейин иштейт. 11-августта тазалык муниципалдык ишканасынын айрым кызматкерлери мэриянын Бишкектин 1-май районундагы таштанды чыгарууну жеке ишканага берген чечимине каршы нааразылык акцияга чыгышкан.
Соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантып, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө орун беребиз. Эрнис Нурматов узап бараткан жумада региондо болгон айрым окуялар тууралуу айтып берет.
Арыбаңыз, бул чыгарылышыбызда Борбор Азиядагы Кыргызстандан башка 4 өлкөдө соңку жумада катталган бир нече окуяга кайрылабыз. Тажикстанда прокурорлор Тоолу Бадахшан автоном облусундагы тополоңду уюштурууга айыпталган Колбашевти өмүр бою, Мамадшоеваны 25 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Авиакаттамдардын жоктугунан мекенине уча албай жаткан түркмөн жарандары Түркиянын Стамбул шаарындагы Түркмөнстандын консулдугунда сабалды. Сауд Арабиясы Өзбекстанда дүйнөдөгү эң чоң шамал станциясын курууну пландап жатат. Казакстандын башкы прокуратурасы январь окуяларында өлгөндөрдүн тизмесин 7 айдан кийин жарыялады. Алдыда мына ушул темаларды кененирээк тааныша аласыз, биз менен болуп туруңуз. Берүүнү мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Алгач Өзбекстандагы жаңылыктарды кыскача угуп алалы. Аларды кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырат.
Өзбекстандын энергетика министрлиги жана Сауд Арабиянын энергетика министрлиги менен компаниялардын ортосунда 12 миллиард долларлык 3 ири келишимге кол коюлду. Бул Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Эр-Риядка сапарынын алкагында ишке ашты. Аталган сапардын алкагында мындан башка тармактар боюнча да ондогон келишимдер кабыл алынды. Өзбекстандын энергетика министрлигинин маалыматы боюнча келишимдер эки өлкөнүн отун энергетикалык комплексиндеги кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн аянтча болуп калат деп болжонууда. Биринчи документ Каракалпакстанда Аквапауэр компаниясы тарабынан 1,5 гигаватт шамал электростанциясынын курулушуна тиешелүү. Маалыматка караганда ал аймактагы эле эмес, дүйнөдөгү эң ири шамал электростанциясы болот. Шамал станциясынын кубаттуулугу 1,65 миллион үйдү электр энергиясы менен камсыз кылат деп пландалууда. Өзбекстандын Сырдарья облусунун Акалтын районунда газ толтуруучу жайдан чыга бериште Исусу үлгүсүндөгү автобустун ичиндеги метан баллондорунун бири жарылып, 6 киши мүрт кетти. Бул тууралуу Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлап, окуя 18-августта болгонун билдирди. Министрликтин алдын ала маалыматы боюнча кырсыктын кесепетинен дагы 15 адам жараат алган. Автобус Хорезм облусунун Багат районундагы автомектепте таандык болгон. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилиги, ички иштер министрлигинин, саламаттыкты сактоо министрлигинин жана прокуратуранын кызматкерлери барган. Тергөө иштери башталды. Өзбекстан менен Тажикстандын расмий өкүлдөрү Сурхандарья жана Хатлон облустарынын бийлиги менен ишкерлердин ортосунда кызматташуу боюнча 23 келишимге кол коюшту. Бул тууралуу Тажикстандын улуттук Хобар маалымат агенттиги жазды. Документтерге өткөн жуманын аягында форумдун алкагында кол коюлган. Келишимдердин арасында өз ара түшүнүшүү меморандуму жана туризм тармагында кызматташуу боюнча жол картасы бар. Мындан тышкары иш чаранын алкагында 26,6 миллион долларга товар жеткирүү боюнча 6 келишимге жана инвестициялык 15 долбоорго кол коюлду.
Айзада Касмалиева тааныштырган Өзбекстандагы окуяларды уктуңуз. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Түркмөнстандын жүздөгөн жараны башка өлкөлөрдөн кайтып келатып Түркиядан чыга албай калышты. Алар андан ары өз мекенине ташып кетчү учактар жок болуп жатат. Бийлик чартердик каттамдарды уюштурууга аракет кылганы менен ал таптакыр жетишсиз болууда. Аларда бул боюнча түркмөн президентине даттангысы келгендер Стамбулдагы консулдукта катуу сабалды. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан эшитсеңиз болот. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Түркмөнстан дагы 2020 жылдын мартында көп мамлекеттер сыяктуу эле башка өлкөлөр менен аба байланыштарын токтоткон. Пандемия башталгандан бери бул вирусту жуктурган учурларды расмий ырастабаган Түркмөн бийлиги ушул убакка чейин эл аралык каттамдарды толук калыбына келтире элек. Түркмөнстан авиакомпаниясы Дубайга жана Казанга болгон каттамдарын май айында жарым жартылай жандантып, июндан тартып Москвага уча баштады. Бирок түркмөнстандык жарандар эң көп деп саналган Түркияга Катардагы каттамдар дале башталбай турат. Соңку 2 айдан бери жүздөгөн түркмөн жарандары Стамбул аэропортунда чогулуп, Түркмөнстан авиакомпаниясы уюштурган чартердик же келишимдик негиздеги учактарына чыгууга аракет кылып жатышат. Алардын арасында башка өлкөлөрдөн кайтып келгендер да, Түркиянын өзүндө иштегендер да бар. Айрымдары дээрлик бир нече айлап аэропортто жашап жатышат. Бул жарандар Түркмөнстанга кадимки каттамдардын жандантууну талап кылышып, июлдун башында бир нече жолу нааразылыктарды өткөрүшкөн. Ошондон кийин гана Түркмөнстандын бийлиги өз жарандарын кайтаруу аракеттерин күчөткөн жана Стамбулга кошумча учактарды жиберген. Бирок Түркиянын жалпыга маалымдоо каражаттары жазгандай, бул аракеттер таптакыр жетишсиз болуп жатат жана ондогон, жүздөгөн түркмөнстандыктар дале аэропортто кала берүүдө. Сондакика.com сайты ушул күндөрү жарыялаган видеодо түркмөн жарандары Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга кайрылып, Түркмөнстанга кайтып кетүүгө жардам берүүсүн өтүнүштү. Видеодо өзүн Гүлжан Сейтиева деп тааныштырган аял Түркияга окуганы келгенин айтып, бирок 1-2 жылдан бери үйүнө кайта албай жатканын даттанды.
Мен түркмөн консулдугунда 50 жолу болдум. Бизди эч ким укпай жатат. Кээ бирлери системада маселе бар дейт. Айрымдары 2000 доллар берсең билет сатышат дейт. Айтор, мен ала албай койдум. Алар билеттерди арткы эшиктен эле сатып жиберишет экен. Суранам, бизге жардам бериңиздер. Өзүбүздүн ата мекенибиз өзүбүзгө кам көрбөй жатат. Ошого мен Режеп Тайып Эрдоганга кайрылам. Жок дегенде сиздер жардам бериңиздерчи. Биздин апабыз, атабыз, туугандарыбыз каза болду. Аларды ушул жерде жерге берүүгө аргасыз болдук. Мамлекет эл үчүн деп айтышат. Кана мамлекет эл үчүн күйгөнү?
Түркмөнстандын бийлиги жана мамлекеттик медиалары башка өлкөдө аргасыз камалып жаткан миңдеген жарандардын тагдыры жөнүндө эч кандай маалымат бербей келет. Азаттыктын түркмөн кызматынын бул багыттагы суроо талаптары жоопсуз калууда. Мекенине уча албай жаткандардын укуктарын коргоп жаткан түркмөн активисттери 16 августта Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугуна келип, президент Сердар Бердимухамедовго кайрылууну берүүгө аракет кылышкан. Бирок аларды аткаминерлер кабыл албай, консулдуктун имаратынан чыккан кишилер даттангандарды сабап салышкан. Активисттердин бири Атамурат Сапаров Азаттыктын түркмөн кызматына консулдуктун аймагында болгон нерселерди айтып берди.
Кире бериште турган адам мен документация менен алектенбейм. Менин кызматым кичинекей эле деди. Биз аганда ыйгарым укугу бар кишилерге айт, кайрылуубузду алсын дедик. Алар сүйлөшүп жаткан маалда бир нече киши биздин артыбызга туруп алыптыр. Бизди Түркиянын Озгур дер укук коргоо уюмунун адиси коштоп барган. Алгачаны сүрүп чыгарууга аракет кылып, кийин колун кайрып түрткүлөштү. Биз каршылык көрсөттүк. Ошол маалда мени бетке уруп жиберди.
Деди түркмөн активисти. Стамбулдагы түркмөн консулдугундагы чырдан кийин активисттер Атамурат Сапаров, Дүрсултан Таганова жана түркиялык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрүн полиция кармап кеткен. Алар суракка алынгандан кийин гана кое берилген. Борбор-Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Тажикстанда мамлекеттик айыптоочу тарап Тоолу Бадахшан автоном облусунун чек ара аскерлигинин мурдагы башчысы Колбаш Колбашевти өмүр бою, жарандык активист, журналист Улфат ханым Мамашоеваны 25 жылга эркинен ажыратууну сурады. Бийлик аларга быйыл май айында Хорок жана Рушан шаарларында тополоң уюштурган деген айып таккан. Бул тууралуу Бакыт Төрөгелди уулу кеп кылат.
Колбаш Колбашев менен Улфат ханым Мамашоеванын соту Тажикстандын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин убактылуу кармоочу жайында 3 августтан бери жабык эшик артында улануда. Азаттыктын тажик кызматынын кеминде 3 булагынын айтымында сот өкүмдү 12 августта эле чыгарышы керек болчу. Бирок айыпталуучулар тергөө калыс болбогонун айтып, кылмыш иштеринин адилет каралышын талап кылышкан. Бул кылмыш иштерин Тажикстандын башкы прокуратурасы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөөчүлөрү тергеген. Улфат ханым Мамашоевага каршы Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин 8 беренеси, анын ичинде Тажикстандын конституциялык түзүлүшүн күч менен өзгөртүүгө ачык чакырык жасоо деген айып да тагылган.
көз карандысыз журналист жана жаранды активист Хароктогу нааразылык акцияларын уюштурган деген айып менен 18 майда атайын кызмат тарабынан Дүйшөмбү шаарында кармалган. Точикистан мамлекеттик телеканалы май айынын аягында топлоңдорду уюштурууга анын тиешеси бар экенин айтып берген видеосун жарыялаган.
О событиях последних дней в Хароге и Рушане также в курсе, так как
генерал-майор Холбаш Холбашевка кылмыштуу да кодексинин 11 беренеси, анын ичинде кылмыштуу топ түзүү, адам өлтүрүүгө аракет кылуу, терроризм жана башка бир катар кылмыштар боюнча айып тагылган. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин Тоолу Бадахшан автоном облусунун чек аскерлеринин мурдагы башчысы 18 майда анын мурдагы жубайы Улфат ханим Мамадшоева менен бир күндө кармалган. Бийлик Халбашевди Рушан аймагында уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин бири деп атаган. Бирок отставкада генералдын айрым жакындарынын айтымында ал кармалган күнгө чейин Тажикстандын чек ара аскерлеринде кызмат өтөгөн. Тожикистан телеканалы май айынын аягында анын да видеосун чыгарган. Холбашев менен бирге Тажикстандын бийлиги атагандай антитеррордук операцияда Рушан районунун 78 тургуну кармалып дүйшөмбүгө жеткирилген. 16 майда Харокто жана Тоолу Бадахшандын Рушан районунда кырдаал кескин курчуган. Расмий маалыматтар боюнча Харок жана Рушан шаарларында демонстранттар менен өкмөттүк күчтөрдүн кагылышуусунан 10 адам өлдү же жаракат алды. Айрым демонстранттар камалды. Тажик бийлиги нааразылык акцияга чыккандарды кылмыштуу топторго мүчө болгон жана бийликке куралдык каршылык көрсөткөн деп айыптады. Тургундар бир нече айдан бери кысымга алынгандыктан алар өз укуктарын коргоо үчүн гана көчөгө чыкканын айтышууда. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Кезек Казакстанга жетти. Казакстандын башкы прокуратурасы январь окуяларында өлгөндөрдүн тизмесин жарыялады. Иш жүзүндө мерт болгондордун аты жөнү тууралуу расмий маалымат кандуу окуядан 7 айдан кийин гана чыкты. Бирок анда да детальдар толук эмес. Мурдараак Азаттыктын казак кызматы курмандыктардын тизмесин өз алдынча аныктап коомчулукка сунуштаган. Келерки материалда ушул тууралуу баяндалат. Казак башкы прокуратурасынын сайтында коюлган тизмеде буга чейин каза болгону айтылган 238 адамдын фамилиялары келтирилди. Ысымы кыскартылып, баш тамгасы менен гана берилген. Адамдардын жаш курагы тууралуу маалымат да жок. Жынысы жана жаш курагы белгиленген эмес. Башкы прокуратуранын өкүлү Элдос Кылымжанов атайын брифингде тизмени мындайча комментарийледи.
Кантар окуялары кезинде
январь окуяларынын учурунда 238 адам мерт болду. Алардын ичинде кылмышкерлер жана бейкүнөө адамдар да бар. Биз ар бир фактыны тыкыр иликтеп жатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин биз 176 адамдын каза болгон жагдайларын аныктадык. Тергөө уланып жатат.
Деген менен көзөмөл мекемеси чыгарган тизмеде адамдардын каза болгон жагдайлары көрсөтүлгөн эмес. Алардын кимисин күч кызматкерлери антитеррордук операциянын жүрүшүндө өлтүрүшкөнү да белгисиз. Укук коргоо органы кошумча маалыматтар кылмыш жаза жана жаза процессуалдык кодекстерине ылайык берилбей турганын кабарлоодо. Буга ошондой эле каза болгондордун жакындарынын өтүнүчү себеп болгону айтылды. Январь окуяларында каза болгондордун жагдайын изилдеп келген укук коргоочу Бакытжан Төрөгөжина бийлик жарыялаган тизме менен ал тапкан маалыматтарда дал келбестиктер бар экенин билдирди.
Биз расмий тизмени өзүбүз түзгөн тизме менен салыштырдык. 187 адамдын аты жөнү дал келди. Алардын тизмесиндеги 51 адам биздин маалыматтарда жок экен. Бирок ошол эле маалда биз таап аныктаган курмандыктардын 21 аты жөнү башкы прокуратуранын тизмесинен чыкпай калды. Анын ичинде Израилдин жараны Ливан Кугашвили дагы жок экен. Биз эми ушул 21 адамдын январдагы окуяларда каза болгонун ырастаган далилдери менен чогуу жарыялайбыз. Прокуратурадан алар эмне үчүн тизмеге киргизилбей калганына жооп беришин талап кылабыз.
Биринчи июнда Азаттыктын казак кызматы январь окуяларында каза болгондордун аты жөнү жана сүрөттөрү келтирилген мини сайтты презентация кылган. Редакция маалыматтарды укук коргоочулар менен биргеликте чогулткан. Бул долбоордун алкагында журналисттер окуя учурунда жана андан кийин каза болгон 202 адамдын ысымын, фамилиясын, курагын, жынысын тактап чыгарган. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн тыңдадыңыз, аны мен Эрнис Нурматов даярдадым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Таңкы берүүлөрдү Айнура Жекше кызы алып барууда. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров элди курултай чакыруу жарлыгына кол койду. Курултай темасы эксперттер талдайт түрмөгүндө сөз болду. Алып барган Бакыт Асанов.
Саламатсыз ба, азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Президент Садыр Жапаров ноябрь айында курултай чакыруу боюнча жарлыкка кол койду. Курултайды уюштуруу боюнча даярдыктар башталып, аны менен кошо аталган институт тууралуу талкуулар да жанданды. Депутаттар буга чейин артык баш орган деп айрымдары каршы чыккан, мыйзам өтпөй калган курултайда кандай маселелер каралышы мүмкүн? Коомдогу көйгөйлөрдү көтөрө алабы? Бул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттер талдай программасында талкуулайбыз. Биздин талкуубузга бүгүн президенттин кеңешчиси, дал ушул курултайды уюштуруу тобунун мүчөсү Чолпонбек Абыкеев, социокорт сурамжылоо борборунун негиздөөчүсү активист Руслан Ахматбек, тарыхчы активист журналист Чоромбек Саадамбек жана юридик алимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, биздин чакыруубузду кабыл алып программага катышып жаткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Андан эсе талкууну баштайлы. Мен жогоруда айтып өткөндөй, ушул аптада президент Садыр Жапаров 25 ноябрда курултай чакыруу боюнча жарлык чыгарды, уюштуруу комитети түзүлдү, даярдыктар башталды. Чолпонбек мырза, алгачкы суроону сизге жолдойюн. Курултайды дал ушул учурда чакырууга эмне муктаждык болду жана ал кандай өтөт?
Эми мындай да, баягы курултай маселеси бул конституцияда, өзүңүздөр билесиздер, институт катары кирген конституцияда конституциялык мыйзам кабыл алыныш керек болчу жогорку кеңеште. Тилекке каршы жогорку кеңеш ушул президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен иштелип чыгып жогорку кеңешке сунушталган мыйзамды кароону узартып баягы кечикпей калышты, карабай калышты.
Эми айрымдар четке какты деп
түшүшөт. Четке какты деген туура эмес маалымат. Мен буга чейин деле жазып жүрөм, айтып да жүрөм. Ал комитетте каралып, комитеттин үчөөсү колдоп, үчөөсү колдобой, мындайча айтканда баягы кийинкиге жылдырып, комитеттин кийинки жыйынына жылдырылып калып калган да. Ошол боюнча кийинки жыйынында каралбай калып калып, ошо боюнча токтоп туруп калды. Бул эми депутаттар баягы каникулдан кайра келгенден кийин ал иш уланышы мүмкүн. Анан президент Садыр Жапаров өзү шайлоого чейин деле, шайлоо учурундагы баягы шайлоочулар менен жолугушууда дагы курултай маселеси жөнүндө берилген суроолорго жооп берип жатып, бул сөзсүз түрдө курултайды колдоорун жана элдин үнүн ушул курултай аркылуу угууга макул экендигин билгизип келген. Ошондуктан өзүнүн укугун пайдаланып, президенттин ошондой укугу бар, жарлык чыгарып мына 25 ноябрга элдик курултайды чакырды. Элдик курултай бул жалпы элдин катмарынан атайы шайланып келген делегаттардан, миңге чукул делегаттан турган делегаттар келип катышуу менен өтөт. Бул жерде баягы мындай эмне муктаждык бар эле дегендей суроонун өзү деле менин оюмча мындай туура эмес деп айтар элем.
Дал ушул учурда мисалы
элдин үнүн жылга бир жолу угуп коюп туруш бул бийлик менен элдин ортосундагы байланышты бекемдейт да. Ошондуктан ушул эл арасында мисалы мынакей биз ушул Бишкектеги бир 100-200 тегерегиндеги саясатчылар эле ушул Бишкекте кайнай беребиз. Бири бирибиз менен айтышып, бири бирибиз менен талдашып, бирок ошол эле маалда тиги Баткендин зардалысындагы адамдар эмнени ойлоп атат, эмне айткысы келет, нарындын эки нарындагы адамдар эмне айткысы келет, мисалы көлдүн түбүндөгү адамдар эмне айткысы келет. Көп учурда биз маани бербей калабыз да. Мына курултай ошон үчүн керек. Мына курултайда ошол мына мисалы зардалыдан делегат болуп шайланып келген адам, мына бийлик бүгүнкү күндө момундай момундай иштер жүргүзүп атасыңар, мунуңар туура, жериңер туура эмес, бизге могул жерге боор момундай момундай бийликтеги кемчиликтер бизге жетпей калып атат деген сыяктуу элдин үнү болушу керек да.
Сиз белгилеп өткөндөй, албетте курултай, элдик курултай жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган жок. Эми аны ар түрдүүчө талдап жатабыз. Жогорку кеңештеги айрым депутаттар ал өткөн жок, белгилүү бир мөөнөттө кайра каралышы керек деп жатышат. Бирок ошентсе дагы азыр дал ушул жарлык чыккандан кийин айрым юристтер президенттин курултай кайта чакыруу боюнча жарлыгын талдап, мыйзам боюнча өлкө башчысынын андай укугу жок болчу, мыйзамга уланыш керек болчу алгач деп жатат. Чын эле каралган эмеспи? Президент кайсы мыйзамга таянып курултай чакырууда жана курултайды уюштуруунун мыйзамдык жагын аныктап алуу азыр канчалык маанилүү?
Курултайды чакырууга президенттин толук укугу бар. Анын өзүнүн президенттин статусу бар. Ошол президенттин статусун кайра бир жакшылап карап, конституцияны карап койсоңуздар, ошол жерде конституцияда ачык эле жазылып турат президенттин. Анан экинчиден президенттин өзүнүн иш регламенти деген да бар. Бул боюнча дагы ушул толук элдик курултай чакырууга, элдик жыйынды чакырууга президенттин толук укугу бар. Эми бизде деле юридикалык бөлүмүбүздө жөн адамдар иштебейт. Ал жерде деле баягы юридик илимдердин докторлору Бүрүбашев сыяктуу Славян университетинде көп жылдан бери иштеп келаткан юрист Чолпонкул Арабаев сыяктуу илимдин докторлору, ошон менен бирге эле өзүбүздүн Укушев сыяктуу 30 жылга чукул убакыттан бери ушул жалаң конституция жазып мыйзамдар жазып келаткан сыяктуу адамдарыбыз иштейт, юристтер. Менин оюмча ал юристтер эгерде президенттин андай укугу жок болсо, анда президентти андай тескери жолго түртүшпөйт болчу.
Ошол эле учурда жана парламент бар, азыркы интернет заманында аны муктаждык бар жок бар деген талкуулар болуп атат. Эми бул жөнүндө көп сөз болсо керек. Мен кийинки суроону Руслан мырза сизге жолдойюн. Мына эң көп суралган суроо курултай канчалык деңгээлде курч турган көйгөйлөрдүн аянтчасына айлана алат же бийликке жакын ушул дал ушул бийликтин сөзүн сүйлөгөн деп дагы формулировка менен айтып жүрбү, ошондой сыяктуу адамдардын жыйыны болбойбу деген суроо турат да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биринчиден агай айтып кетпедиби, элдин үнүн бир жолу угуш керек депчи. Элдин үнүн такай угуш керек. Бизге ушуга чейинки болгон проблемалардын баарын элдин укпагандыктан келип чыккан да. Анан экинчиден президент элдин үнүн угат, анткени ошого жараша дароо кээ убактарда оперативдүү түрдө реакция кылып жооп берип атат. Ал жагынан проблема жок. Үчүнчүдөн, биз 21-нчи кылымда жашайбыз. Мына зардалга интернет жетти. Мына булун бурчта баардык байланыш бар. Мунун баары азыркы Чолпон агайдын айткан жүйөлөрдүн баары тилекке каршы эмнени мийгизет билесиңерби? Демек бизде тилекке каршы жанагы өкүлчүлүк функциясы болгон жогорку кеңеш, элдик кеңештер деген иштебейт деген сөз. Иштебейт, натыйжалуу иштебейт деген сөз да. Бизде ал курултайда жазып турат да конституцияда, мунун өкүлчүлүк эмеси ролу бар депчи жазып турат. Демек биздеги мыйзамдуу шайлоо менен эл коом деген кыргыз коомчулугу бүт баарын түптөп албады бийликтин бутактын баарын. Президенти, жогорку кеңеш келди, баары түптөлдү. Демек булар шайланганына карабай бүгүнкү күндө элдин үнү болбой атса, демек жогорку кеңеш менен жергиликтүү кеңештер иштебей атат. Андан тышкары президенттин ар бир областта өкүлдөрү бар. Эгер булар деген президентке элдин үнүн угузбай атса, маалыматты жеткирбей атса, анда булар дагы иштебей атат деген сөз да. Бүгүн мына бизде Кыргызстанда эң чоң артыкчылык сөз эркиндиги. Ошончолук элдин үнүн угуш керек болуп атса, медиана ачыкталат, соц тармактаашылат, кайнап атат. Элдин үнү ушул жерде мындайчадын баары азыр ушунчалык технологиялардын кылымында 21-нчи кылымда жашайбыз, баары чыгып атат да. Эми бул коомдон бийлик тилекке каршы мурункудай эле 30 жылдан бери келаткан баягы жаман салт коомдон сигнал албай атат деп. Эми бул эмнеге жасалып атат, курултай азыр чыгып атат суроого? Мен жооп бергенге эме кылайын. Бул жөн эле менин оюмча бир күн тартибини өзгөртүү аракети да. Же болбосо бизде жакында ошол кандайдыр бир күмөндүү чечимдер, же болбосо элдин кызыкчылыгына дал келген нерселер чыгат, ошону легитимдештирүү маселеси чыгып атат да. Бүгүн биздин маселе ошол институттардын бар же жок экендигинде эмес, эл баарын түптөдү дебедимби? Эл эми алардан жаңы бийликтен жаңы бир орган, жаңы бир институтту күтпөй эле. Бар болгон иштеп аткан мамлекеттик институт, бизде бүт институттар бар, өнүккөн өлкөлөрдө болгон баардык институттар бар. Ошол институттардын бүгүнкү күндө натыйжалуу, эффективдүү иштеп, элдин көйгөйүнө чечим сунуп, элдин проблемасын чечүүсүнө күтүлүүдө. Ал эми жанагы курултай боюнча бизде эки жолу курултай өткөн. Мына биз келечекке карап алычы, тарыхка эле селеп салалычы. Мына акыркы курултай, Бакиев курултай өтүп, ошол жерде курултайдын делегаттарынын баары Бакиевди туура деп колдогондон кийин эки жумадан кийин эмне болду? Эки жумадан революция болуп кетти. Бул демек бул жерде бизде ушунчалык биз баягы тарыхыбызда мунун туура мындан келечекте туура болуп болбой тургандан мындай кепилдик такыр жок да. Өзгөчө жана сиз айтканы аябай маанилүү да. Биз курултай жөнүндө президент жарлыкка кол койгул, бирок деген мыйзам жок. чыгып калды да. А мыйзам деген эреже да. А кайсы эрежеге жараша биз деген курултайды чакырабыз. Мыйзам жок. Биз кайра эле тилекке каршы өлкөбүздү жанагыдай мындай бир жасалма бир күн тартип алып келип, анан бир кайра бир башаламандыкка салып атабыз да.
Мен дал ушул нерсени Нурлан мырза сизден сурайын деп жатам. Сиз баш мыйзамды иштеп чыгууга катышпадыңыз беле? Анан ал жерде албетте конституцияга атайын берене киргизилип, курултай институтуна конституциялык мындай салмак берилген да, анан укук берилген. Анан тиешелүү мыйзам кабыл алынган эле учурда курултайды өткөрүүнүн жол жобосу кандай болушу керек? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Билесиздерби, ар бир нерсени баштаганда эгерге кыйшак отурбаш керек да. Анткени конституциянын 7-чи бересинесинде так жазылып турат. Курултайдын иш аракеттери ишмердүүлүгү биринчи конституция, экинчи конституциялык мыйзам тарабынан жөнгө салынат деп турат. Бирок конституциялык мыйзам кабыл алынбай туруп, ал конституциялык мыйзам коомдук жалпы талкууга коюлбай туруп, коомчулук ошол баягы курултайдын түзүлүшүнүн негизги логикасын, маанисин түшүнбөй туруп, анан кийин бүгүнкү күндө момундай жобо кабыл алабыз, анан указ кабыл алып калганы бул юрист катары мага өтө табышмактуу. Эмне үчүн? Себеби мына азыр Чолпонбек агай айтып өттү, биздин юристтер иштеп атат, анан кийин президенттин андай укугу бар деп. Конституцияда конкреттүү түрдө конституция мыйзам ар бир нерсени предметтүү түрдө аныктайт да. Президент курултайды чакырат деген укук каралган эмес президенттечи. Президентте конкреттүү андай укук аныкталган эмес. Ал конституциялык мыйзам тарабынан аныкталыш керек болчу. Курултайды ким чакырат? Кандай негизде? Кандай критерийлер бар? Кайсы коомчулуктар катышат? Курултайдын негизги түзүлүшүнүн негизги принциптерин Чолпонбек агай туура айтып өттү азырчы. Ал жерде мына граждандык коомчулуктун, граждандык жана коомдук институттар бар да. Айылдан баштап бүгүнкү күндө республикалык деңгээлге чейин иштеген коомдук уюмдар, профсоюз уюмдары, жазуучулардын союздары, ар түрдүү фонддор, булар аябай чоң мамлекетте иш алып барып атат. Демек биз бүгүнкү күндө эмне алгиче ушул курултайдын түзүлүшүнүн логикасын элге түшүндүрүп бербей туруп, так мыйзам талкууга алынып, анан мыйзам долбоору талкууга алынып, мыйзам кабыл алынбай туруп, биз баягы мененин астында кетип атабыз да. Арбанын астында кетип атабыз.
Мен кичине толуктап коеюн, мыйзам талкууланган жок деп айтканыңыз кичине туура эмес болуп калат. Мыйзам март айында, апрель айында 2 ай бою президенттин сайтында илинип турду. Конституциялык мыйзам курултай жөнүндөгү 2 ай февраль айында дагы жерлерде, мындайча айтканда январдан баштап ушул май айына чейин коомчулукта дагы көптөгөн жыйындар өттү. Региондордо да жыйындар өттү ушул конституциялык мыйзам боюнча, курултайдын мыйзамы боюнча. Ошол мыйзам эми сиз катышпай калсаңыз эле мыйзам талкуудан өткөн жок дегениңиз туура эмес.
Бирок конституцияда конкреттүү жазылып турат, конституциялык мыйзам тарабынан жөнгө салынат депчи.
Ошол конституциялык мыйзамдын баары талкуудан өтүп, коомчулукта талкуудан өтүп, коомчулукта талкууланган пикирлердин баары кайра иштелип чыгып, анан жогорку кеңеш.
Бирок конституциялык мыйзам кабыл алынган жок.
Кабыл алынган жок, бирок ал жогорку кеңеште турат. Ошондуктан сиз конституциялык мыйзам такырлы жок дегениңиз туура эмес да?
Жок да, кабыл алынган жок.
Кабыл алынган жок, бирок ал коомчулукта талкуудан өткөн.
Аны эл эмес, эл өкүлдөрү түшүнбөй койбодубу?
Мындай
конституцияда жазылып турат.
Эл өкүлдөрү түшүнбөй койду деп бир алты комитеттин алты мүчөсү катышкан жыйынды эл өкүлдөрү деп айтканыңыздар туура эмес. Ал жерде комитеттин алты эле мүчөсү катышып, ошол алты мүчөсүнүн үчөөсү каршы болуп, үчөөсү макул болуп, ошо менен мындай айтканда тең тең болуп калып комитеттин кийинки бөлүмүндө, кийинки жыйынында каралууга
демек алты адамдан өтө албаган мыйзам долбоору демек чийки экен да.
Эми ал алты адамдын үчөөсү каршы, үчөөсү за болуп,
андан ары дагы 90 адам бар болчу.
Эми ал 90 адамга жеткенден кийин анан эгерде 90 адам парламент толугу менен каршы чыкса, ошондо сиздер айтсаңыздар болот да, парламент каршы чыкты деп. Парламентке жете элек да бул мыйзамчы.
Ошол парламентке жеткириш керек да, аягына чейин.
Мына эми каникулдан келгенден кийин балким жетет. Ал эми президенттин жобосу деле ошол конституциялык мыйзам сунушталган мыйзамдагы негиздердин менен.
Демек сиздер кабыл алынат деп ишеничтесиздер парламентте?
Эми ал эртедир кечтир кабыл алынат, анткени ал конституцияда турган нерсе да, бул конституциянын укугу да. Жогорку кеңешлер, жогорку кеңеш аны кабыл албай койгонго акысы жок.
Бул конституциядагы институт конституцияда жазылып турат. Курултай жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынат депчи. А демек жогорку кеңеш аны эмне кылат? Жаман дейби, жакшы дейби, талкуулайбы, оңдойбу, акыры жүрүп ал мыйзамды толук иштеп чыгып туруп кабыл алыш керек.
Бир гана суроо, ошол кабыл алынганда чакырса деле болот
эле? Кабыл алынбайт деп таза кесип эле курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын кереги жок, бул таптакыр кабыл алынбайт деген ойдун өзү туура эмес.
Мен Чуроев мырзага жылабыз, сиз тарыхчы, коомдогу окуяларга сереп салган журналист катар айтсаңыз, сиз ноябрда өтчү курултайды кандай элестетип жатасыз? Мисалы, буга чейин ки болгон курултайлардын таржымалы жөнүндө да айтып салыштырып атпайбызбы? Албетте биз алдын ала көбүнесе ал учурдагы кырдаал башка болчу, азыр кырдаал башка, президент башка дегендейчи. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми менин көз карашым жана салыштырып айтсак мага кандай элестейт? Бул жана Советтер Союзу учурунда делегаттарды шайлап алып, райондук делегаттар, облустук, республикалык, өлкөлүк болуп келип анан бир съезддерди өткөзүп күпүлдөп сүйлөп телевизордон өлтүрүп мактап турган такырчычы да. Ну элестетип айтсам ушундай элес калтырып атат да. Бөлөкчө кантип болот мен такыр түшүнгөн жокмун да.
Бирок ошол эле учурда коомдогу эң курч маселелер ушул жерде каралып президентке чейин жетип андан кийин чечим кабыл алынары жөнүндө айтылып жатпайбы?
Бул жерде менин жеке оюмда да, президент биздин бүгүнкү президентибиз интернет технологияларын эң мыкты өздөштүргөн президент э. Мисалы үчүн буга чейинки президентибиз Жээнбеков саны ариптештирүүдү айтып эле бирок өзү эчтеке кылбай келген болсо, бул президентибиз өзү айткандай бул жанагы абакта жатканда WhatsAppты колдонуп группалар менен иштеп, Instagram менен иштеп элди көтөрүп, элди өзүнө ынандырып бийликке келе алган президент. Анан интернет технологияларын ушундай билген, бүгүнкү күндө деле Facebook мисалы үчүн Facebookта кайсы темалар трендте, кимдин группалары көп талкууга жүрүп атат деп карасаңыз, бүт Садыр Жапаровго байланыштуу группалар да. Демек президентибиз чынына келгенде элдин тамырын сопсон эле кармап турат. Маселелерди укпай калган жери жок, угуп атат, керек болсо ошону өзү түзүп атат күндүн баягы күн тартибин, керек болсо даже интернет чөйрөдө. Анан чынын айтсам мен таптакыр түшүнбөй турам да. Анан эмне үчүн азыр дагы шашылыш болуп атат деп бияка келип атып ойлонуп көрсөм, бир эле себеп көрүп атам. Бул себеп элди кайсы бир чоң маселеден алаксыттуу. Анан кайсы маселе азыр бизде көп талкууланууда? Бул жанагы жетим тоо маселеси талкууланат. Болбосо мына юристтер өздөрү айткандай эле шашпай эле кабыл алчу конституциялык мыйзамын кабыл алып алып, коомдук талкуудан шашпай өткөзүп алып, анан негизи институт катары керекпи дегенде мен анын функциясын түшүнбөй элемин, бирок конституцияга кирип калган соң өткөзүш керек болсо анда шашпай өткөзсө болмок. Ошондуктан бул чугул чарада чыгып калганын мен кайра эле ошол президенттин интернет айдыңын жакшы билгендиктен улам алаксыттуу деп түшүндүм да.
Сопонбек мырза, курултай эми буюрса өтө турган болууда. Азыр коомдо мындай турмуш тиричиликтин маселелеринен тарта стратегиялык маанидеги долбоорлор, кеңиштетүү, саясий маселелер, талкуулар жүрүп атпайбы? Эки экиден жаакташып атүгүл айрым активисттер камакка алынды. Ушундай кырдаалда курултай кайсы бир тараптын кызыкчылыгын көздөбөй, эркин иш алып барыш үчүн кандай кепилдик бар? Анан жана Руслан мырза айткандай, буга чейинки курултайлардын кемчилигинен сабак алуу менен делегаттарды тандоодо канчалык деңгээлде ошол элдин чыныгы элдин үнүн укчудай адамдар келиш үчүн кандай мындай механизмдер камтылды?
Курултайда мына айтып атпайбы, азыр мынакей соц тармактар, интернет ушундай жакшы өнүккөн, баарын эле угуп атабыз деп. Туура угуп атабыз. Но бирок ошону эл мындай колго салып колдой алабы же колдобойбу? Бул жагына келгенде элдин өкүлдөрү келип туруп, мына боо ишиңерди биз колдойбуз, кол көтөрүп мынакей мандаты менен келишет аларчы. Айыл өкмөттөн атайын мандат берилет, мандаты менен. Анан ошону колдойбуз же колдобойбуз деген элдин үнү угулуш керек. Бул эң башкы маселе.
Канча делегат болот?
Анан миңге чукул делегат болот. Мисалы экинчиси, жыйындар ачык өтөт, ачык добуш менен шайланып келет.
Руслан мырза, бирок чындыгында эле сиздер эми айтып жатпайсыздарбы, ар түркүн кызыкчылык, ар түркүн маселелер болушу мүмкүн депчи, бирок жанагы элдин үнү талкууланчу, чыкчу аянтча керектир азыр. Анын үстүнө мисалы абдан көп маселелер жөнүндө сиздер айтып жатпайсыздарбы?
Эми азыр биз мисалы сурамжылоо жүргүзөбүз да көпчү. Анан элдин арасында сурамжылоо жүргүзгөндө бизде актуалдуу темаларды көтөргүбүз келет. Ана ошо коомчулукка элге ошол эле суроолор сурайбыз. Айтып атпайбы, курултай аябай көп талкууланат депчи. Мен бир жерде дагы курултай деген маселени мен уккан жокмун. Мисалы азыр эл эң көп көйгөйүнү чечкиси келген, мисалы билгиси келген нерсе, мисалы бүгүнкү күндө экономикалык турум, турмуштун жакшы качан жакшырат. Турмуш качан жакшырат, жумушсуздук качан жоюлат, коррупция качан жоюлат, миграция качан токтойт, баалар качан токтойт, өсүп атат күнүгө сайын, бензиндин баасына кетип атат.
Курултайда дал ушул маселелер айтылат деп атпайбы?
Эми бирок биз баягы мындай да, биз тарыхта көргөнбүз, ага айтып атпайбы, чуу салса эле биз маани беребиз деп. Буга чейин канчалаган маселе чуу көтөрүлүп, кайсынысы жабылды? Чуу бойдон ашып кетсе 2 күн, 3 күн, 1 жума талкууланып унуттуу болуп эле калып атпайбы? Эми ошондой болсун эле деген ниет макул, конституция бекип калыптыр, иштейт экен, бирок ага жакшы нерсе айтты да, баштаганда эле кыйшык отурган. Ушундай күмөндүү иштер баштаганда эле кыйшык отурганы мындан ары түзгөтөбү деген маселе туулат да.
Юридикалык жагына Нурлан мырза сизге жолдойюнчу, мисалы сиз айтып атпайсызбы, бир топ процедуралар бузулду, түшүнүксүз болуп атат депчи. Бүгүн бийлик дал ушундай күмөндөр болбош үчүн эмнелерге көңүл буруш керек, жана курултай кабыл алынган чечимдер дагы эртең суроо жаратпаш үчүн, кайсы бир мыйзамдык, моралдык салмагы болуш үчүн эмнелерди жасоо керек? Сиз юрист катары айтсаңыз.
Билесиздерби, бир да конституция Кыргызстандын тарыхында жаман эмес, текстин караган, аны аткаруу жаман болуп келген дайымчы. Бир да конституцияда узурпацияга уруксат берилген эмес, демократиялык принциптер, адам укук принциптери бүт баары коюлган. Проблема ошону аткарууда болуп атат. Биз да бул жерде айтып атпайбызбы, мына агай өзү айтты, конституциялык талаа конституциянын негизинде деп. Бирок аткарылган иштер как да конституциянын негизинде болбой калып атат. Проблема ошондо болуп атат. Курултайды түзүлүшүнүн негизги логикасы эмне? Келип проблемаларды айтыш эмес, көйгөйдү айтыш эмес, көйгөйдү чечиш. Көйгөйдү чечүүгө бийликке альтернативдүү жол сунуш кылуу. Бул өтө маанилүү. Маселенин баардыгыбыз айтканды билебиз. Кайсыл жерде маселе бар экен, больницаларда, окуу жайларда, мектептерде бүт баардыгын билебиз. А кантип чечишти билбей атпайбызбы? Проблема ошондо. Ошондуктан биз эгерде курултайдын конституциялык мыйзамын туура иштеп чыгып, курултай институтуна эң алдыңкы өлкөнүн саясатка катыша албаган же катышпаган же парламентке жетпей калган буту жетпей калган адамдарды ошол жерде мамлекетти чыгарып кетүүгө, ушул туңгуюктан, мынау кризистен ар бир тармакта билим берүү болсун, саламаттыкты сактоо, экономика, социалдык турмуш сунуш кыла турган болсо, анан ошол альтернативдүү сунуштарды да өкмөт, парламент, башка бийлик органдары карап чыгып туруп, анан кийин чечим чыгарып аны ишке ашырса, бир эме болмокто баягы ол уялардын кеңешиндей.
Мен кичине толуктап коеюнчу, мисалы өтө элек курултай жөнүндө курултай момундай болгон атат деген ойдун өзү мындай абсурд да. А эртең мына сиз айтып аткан жанагы маселелердин баары ошол жерде балким чечилиши мүмкүн. Бул өтө өткөндө мына сиздин жанагы айткан сөздөрүңүздө азыркы талкууңуз курултай өтүп кеткенден кийин мына өттү курултай. Бирок эчтеке чечим кабыл алынбай калды. Жөн эле келдиңер дагы уралап алып кетип калдыңар деп талкууласак мына ошондо жатат. Азыркы өтө элек курултай жөнүндө ал жерде эмне чечимдер кабыл алынат? Эл эмнени айтат? Элдин үнү президентке кандай деңгээлде жетип атат ушул ереске чейин? Туура жетип атканбы? Жана соц тармактагылар менен элдин ошол жерде бетме бет президент менен отуруп алып сүйлөшкөн сөзүндө кандай маселелер болот? Мисалы президент ошол жерде элге кайрылуу жасап маалымат отчет берген атат. Ошо менен бирге эле жогорку соттун төрагасы, генпрокурор, министрлер кабинетинин төрагасы булар дагы элдин суроолоруна жооп берет ошол жердечи. Мына ошондуктан өтө элек курултайды азыр курултай момундай болуп калат дештин өзү туура эмес.
Бирок ошол учурда алдын ала кемчиликтерин дагы азыртадан айтып уюштуруудай
эске алуучуктерин айтып, мына курултай момундай болушу керек деп талкуулашыбыз керек.
Чөйрөк мырза, кечирим сурайм. Чолпонбек мырза, кечирим сурайм.
Таптакыр эле жумушсуздук. Мындай неме голословный эле фактысы жок айта бербеш керек деп, жумушсуздук боюнча таптакыр эчтеке чара көрүлгөн жок. Бийлик мындай эле жыргап эле отурат, элди карап деген сыяктуу.
Чөйрөк мырза, мына курултайды чакыруудагы негизги максат ошо коомчулуктун үнү угулсун деп жатат. Анан көйгөйлөр ачык айтылчу, аянтча болот деген үмүт бар. Бул жерде ошо президент буга чейин да айтып келаткан жалпы консолидация, улуттук консолидациянын дагы бир инструменти катары мындай сунушталууда да. Анан ушул жагынан алганда бүгүнкү бийлик дал ушундай максатка жетиш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек?
Бүгінде қайрылы жанағы құрылтай, құрылтай деп не айтып отырсыз? Мысалы үшін мен де ойлаймын да, бұл сөз қаяқтан келіп шығып қалды деп. Мында қарап көрсек, бұл жанағы съезд деген сөздің қырғызшасы да, біз осы съездермен жасап көнгенбіз да. 1900 қаншаншы жылдан бастап там
делегат болып.
Ауа. Делегаттарды азыр бұл кеңес мырзаның сөзін ұғып отсақ, осы тағалы осал қалыпты айтып отырды да, там чыгармачыл коллективдер талкуулайт, бирден өкүлүн чыгарат, алар тияка барат, бияка барат десең, ну айласта эле кайра эле ошол Советтер Союзунун картинасы келип атат. Э? Биз кандай жашап келгенбиз, ошол жолдон чыкпай эле кайра эле ошого айткыбыз келип аткандай да. Мына бир жаңы жолго чалбай айткандайбыз. Анан жанагы неме болуп атпайбы? Анан неме деп атат? Муну адис болбогондон кийин сүйлөбөй эле койгула дейт да, бирок кайра эл талкуулайт деп өздү өзү карама каршы келип атат да айтылган сөздөрчү. Анан ошондо окей, эгер биз маселенин баарын адистерге берсек, анда ошол жер жерлерде эл шайлап алган өзүнүн кеңештери бар, айыл өкмөттөрү бар, маселелерди ошолор чечиш керек. Эгер алар маселелерди чечпей атса, анда ошолорду чечели. Э? Жанагындай улутту мындай бир жалпы консолидация кылуучу нерсе мен жеке оюмда бул идея, идеология эмес, идея. Мисалы үчүн жөн эле жакшы жашоо, сапаттуу жашоо деген жөнөкөй эле идеялар элди бириктирилет. Мына 19-жылы, 20-жылы ковид болгондо эмне мамлекет маселени чечтиби? Чече албай калды, кыйрап жатып калды. Эл өзү бирикти, өзү уюшту, өзүнө өзү акча тапты, өзүнө өзү камсыздады, өзүн өзү айыктырды, өзүнөн өзү кризистен чыгып кетти. Бул мындай улуттук консолидация эмеспи?
Ошондо болду.
Улуттук консолидация кылыш үчүн азыр эч нерсенин кереги жок. Жана экономисттер айткандай, өкмөттүн эң негизги иши кылып аткандарга тоскоолдук кылбоо.
Чолпонбек мырза, эми мисалы мен конкреттүү түрдө сурайын, курултайды уюштуруу боюнча комитет ишин баштады, даярдык жүрүп жатат жана сиз жоо дагы жакын арада жарыяланат, анан эгерде мыйзам да кабыл алынып калышы мүмкүн деп айтып жатасыз. Мисалы курултайдын күн тартибинде кайсы маселелер болот? Мисалы ошол жетим тоо боюнча маселе курултайда каралышы мүмкүнбү? Кумтөр боюнча отчет курултайда берилиши мүмкүнбү? Же болбосо бүгүнкү күндө сөз эркиндигине байланыштуу көтөрүлүп жаткан тоо келчиликтер, ар бир камоолор боюнча маалыматтар берилиши мүмкүнбү конкреттүү түрдө?
Эми булардын баары берилиши мүмкүн, эч убакта боорекке берилбейт, бул мындай күн тартибинен боорекке маселени караганга болбойт деген сыяктуу тоскоолдуктар болбойт. Ошон эле мына жетим тоону кимдир ошо келген делегаттардын ичинен бирөөсү көтөрүп чыкса, сөзсүз түрдө каралат. Ошол эле жанагы камоолор жөнүндө келген делегаттардын ичинен бирөөсү көтөрүп чыгып, момундай камоолор калыссыз болуп атат, же болбосо туура эмес болуп атат деп көтөрүп чыкса, сөзсүз түрдө каралат бул маселечи. Ошондуктан бүгүнкү күндө курултай эл арасында жыйындар өтүп, ноябрдын 25-нде болот курултайчы. Ошол ноябрдын ичине чейин эл арасындагы жер жерлердеги жыйындардын негизинде барып анан күн тартиби аныкталат да.
Президент жакында жарлыкка кол койгон, курултайды чакыруу боюнча анын уюштуруунун жагдайлары тууралуу бүгүн сөз кылдык. Биздин талкуубузга юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов, тарыхчы, журналист Чоробек Саданбек, президенттин кеңешчиси, дал ушул курултайды уюштуруу боюнча топтун мүчөсү Чолпонбек Абукеев жана жарандык активист Социокорт сурамжылоо борборунун негиздөөчүсү Руслан Ахматбек катышты. Талкууну мен бактасам.
Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынын ага өргө конушунун тургуну Абдыжапар Курбанов кайрылган. Ал 26 жылдан бери жашап келген үйүнөн сот аткаруучулар келип мажбурлап чыгарып жаткан айтат. Жер тилкесин 1990 жылдарынын аягында алыс тууганынан сатып алганын айткан Курбанов ушул күнгө чейин документин колуна ала албай келет.
96 жылы келгенден кийин шубалап келип көрсөтөт жердичи, менин жерим үйдү салып жатып документ беринсү деп. 900 жашам алып келбейт. Алып келе албайт. Жок, не знать этсе окугачы. 900 жылда документ алып келип бере албайт. 900 жылдан кийин мен кичине балам 10-ду бүтөт, паспорт алат. Операция кылыш керек паспорт. Документ алып келип бербейм, менде жок, ал алып келип бербейт анан Лердин акиметке бардым. Барсам, мага арыз жазыңыз деди, арыз жазсам анан төө решение чыгарып берип атат. Закреплен курбаным алкеди. Анан энди ал келет дагы сотко береди, мен жерими чечим чыгарып алыптырмын. Он чечими жок болуп атат азыр бизде.
Сиз бул үйдө канча жыл жашадыңыз?
26 жылдан бери жашайм. 26 жылдан бери. Муну коңшуларынан сурайсыңар, айтып берет.
Ачык сөз болгонбу, сатуу сизге өткөрүп?
Жок, распискасы бар, распискасы эми суроо өткөндө муну распискасы. Распискасычы.
Муну расписканы берген эмес деп атат мисалы.
$200 бергем. $300 документ алып келип берем. Бала кечен алып келип бере албайт. Документи жок үчүн алып келип бере албайт. Качып Москвада жүрөт. Менен просто жээним болот эле, жээниме ишенгем, Кудайга ишенгем. Чочун эмес. Үйүнү билем. Тагалы жээм барып келип чайын ичип, үйдө жатып жүргөн. Ошол ичим.
А кандай тууганыңыз болот сизге туура?
Атамдын бир тууган жээнинин баласы.
Сиз азыр үйдү бошотуп берүүгө даярсызбы?
Жок. Жок. Мисалы кайрада сот болсун, мына неме кылабыз? Ак ийле сунбайт.
Үйдүн ээсимин деп жаткан Туратбай Садыков колунда сот чечими бар экенин айтып, убактылуу жашап турсун деп киргизген тууган Абдыжапар Курбанов жерди акысыз эле бир утулу өзүнө өткөрүп алууну көздөп жүргөнүн билдирди.
Мать сказала, чтобы пустить и жил. Одно время я с Москвы приезжаю, вот здесь был.
Апам буларды ушул жерде жашап турсун деп киргизген. Бир нече жыл өткөндөн кийин Москва шаарынан келсем, кирпичтен жарым жартылай курулган там бар эле. Аны бузуп ташташыптыр. Мен аябай таң калдым. Кийин болсо макул анда $500 бер. Биз башка жер тилкесин сатып алабыз деп айттым. Ал акчаны да толук берген эмес. Мына ушул күнгө чейин бир жолдо басып келип, үйдөн чыгып кеткиле деп айта элекмин. Тескерисинче ал тынбай бизди сотко берип, аябай шайыбызды кетиришти. Талаш жогорку сотко жетип токтоду.
Все он бегал через суд, все делал и до Верховного суда он довел.
Жер тилкесине ээ чыгып жаткан Туратбай Садыковтун уулу Кошой Садыков үйдү бошотуу үчүн келген, ал Абдыжапар Курбановтун бул жерге түптөгөн тамын дагы башка курулуштарын толугу менен бузуп кетүүсүнө каршы эмес.
Канча жолу алдады, бизди участок алып берем деп алдады. Кайра сот өзгөртүп бере берди. Это все ложь, да? Бүт. Айтылган нерсе калыпты. Мен атам союз убагында член союза писателей болуп иштеп жүргөндө Чыңгыз Айтматовдун помощниги болуп иштеп жүргөндө ошондо. Ошондо член союза писателейден ушу участокту бөлүп жиберген, бөлүп берген. Это 88-89 жылы. Анан участок келип, бияк эми сат болчу да, келип бияка. Мен кичинекей болчумун, правда. Бирок эми мен эсимдегинин айтып атам да, болгон, болгон. Анан келип бияк байке келди, жашап турайын, мен 5 жыл жашап турайын, анан кетем деди. Ошондо эле сразу бүтүрүп бергенде мындай нерсе болбойт болчу дейм да. Бирок мыйзам чегинде биз уттук да. Бүт судебный инстанция, уже Верховный суд биз тарапка чечип берди. Ошо мыйзам чегинде бияка келип ушул маселени.
Мажбурлап үйдөн чыгарууну көзөмөлгө алуу үчүн келген Лени райондук сотунун сот аткаруучусу Бакыт Жумашев Курбановго соттун чечимин аткаруу боюнча бир нече эскертүүлөр берилгенин айтып, өз ыктыяры менен үйдү бошотуп бербеген соң мажбурлап чыгаруу ишке ашып жатканын түшүндүрүп берди.
Мындай факты менен силерге көрсөтүп берелим, журналисттерге.
2020 жылы
2020 жылы кол коюп алып атат. Мындан кийин извещение берип атабыз. Өзүңүз чыгып кетиңиздерчи. Болбосо биздин облустагы Лени райондук сотунун чечими чыккан 2013 жылы 19 февралда чыккан үйдөн чыгаруу боюнча. Ал чечим 2013 жылы эле күчүнө кирип 19 жылдан баштап так бизге аткаруу барагы жазылган. Аткарууга 2020 жылы түшүп, бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай келет. Буга чейин сунуш берилген, извещениялар берилген. Бүгүнкү күндө азыр мажбурлоо түрүндө аткарабыз. Ошо бүгүнкү белгиленген ошол боюнча.
А бул үйгүлөгө эч кандай ордуна эме берүү чечими жок, э?
Чечим андай биякта жазылган эмес, башка үй берүү боюнча эч кандай андай эме жок.
Ак Өргө конушундагы талашка түшкөн жер тилкеде учурда убактылуу жашай турган эки жер там бар. Анда Абдыжапар Курбанов аялы, уулу, келини жана эки небереси менен жашап жаткан 17 августта мажбурлап чыгаруу үчүн келгендер алардын буюмдарын үйдөн толугу менен алып чыгып салышты. Кошуналарын кийлигишүүсү менен Курбанов менен үйдү бошоттуруп жаткан Туратбай Садыковдун жакындары менен сүйлөшүү болуп, натыйжада 15,000 АКШ долларга үй бааланып, Курбанов 10 күндүн ичинде расмий жер тилкени сатып алуу тууралуу ооз эки келишимге токтолушту. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарында жашап жаткан Манас Умаров Тажикстандан көчүп келген кайрылмандар маселесин козгоду. Көпчүлүк жерге талды кыргыздар отурукташкан Васильевка айыл аймагында бөлүнүп берилген жер тилкелерге документтер берилбей турат.
Негизи этникалык кыргыздар Васильевка айылында ушул жакта. А мурдакы айыл өкмөт Аида Казыбекова деген биздин элди биздин жерге тал этникалык кыргыздарга 8 соттук жер берген. кээбир жарымы үй салып үргүлгөн, кээбир жарымы сала элек. А стройкасы жарым боюнча калып калып атат. Жаңы айыл өкмөт келип токтотуп койгон. Ошону эмне үчүн токтотуп атат? Айыл өкмөткө кайрылып атышат. 2 айдан бери даже телевиденияга чыгышты, бул жака келип кайрылып атышат. Бирок жака чечими жок болуп атат. Ошону биз аябай өтүнүп сурайт элек жогорку кеңештенчи чечип бергенин сурайбыз. Потому что бул жерде этникалык кыргыздардын жок дегенде 2-3 келиндери бар, 4-5 балдары бар. Көптөрү паспорту бар, көптөрүндө жок. Паспорт тууралуу бизге ушул эртерээк ушул жогору жактан өтүнүп сурайт элек. Ушуну чечип берип коюштарын. Потому что бул жерде азыр күз болуп кетип атат, элдин жарымы үйү жок, көчөдө барып жашаган жерлерин көрсөңүз даже шифрди тосуп жашап атышат. Аты жөнүм Умаров Манас Орозалиевич, мен Тажикстандан келген, Жергетал районунан этникалык кыргызмын.
Бул кайрылуу боюнча Васильевка айыл аймагынын башчысы Сарубек Кошчубаевке суроо узатканыбызда Тажикстандан көчүп келгендер менен 8 август күнү жолугушканын айтып, учурда документ чогултуу боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Бул деген бул Кыргызстан боюнча Васильевка эмес. Амнистияга закон кабыл алып жолго чыкканда азыр заявление чогулуп атат өзүнүн процедурасы боюнча. Кийин службалар заключение болот. Бул жайыт жерге эле озеленение берген жерге салынып калган да. То есть азыр жанагы незаконно салынгандарга уруксат берип атпайбы, ошондой да. Документ деле чогулбойт баягы эмненин негизинде алды эле. Заявлениясы чогулуп бүткөндөн кийин службалардан заключение алат, анан уруксат берсең кийин берилет. Жергеталдан келген ошол жерден алган баары эле 99% алган, аяктан башка эч ким жок өздөрүн деле.
Азатка кыргыз казак чек арасындагы Чалдыбар өткөрмө бекетинен Кубаныч Абдыкадыров бийликке кайрылуусун калтырган, ал аткезчилик менен күйүүчү май ташыган жеңил автоунаалардын башаламан кыймылынан улам жүк ташыган машинелердин бир нече сааттык кезеги жаралып, жагдай оорлошуп жатканы тууралуу айтып, жол кыймылына көзөмөл күчөтүлүүсүн талап кылды.
Могу чек арадачы, жалга карапайым эл мындай очерет күтпөйт. Биз күтөбүз, а могу контрабанда боюнча эч ким очерет күтпөйт.
Эртең менен 10 келгенбиз, мындай жүк ташыгандар бир машина кирсе, тайлака ташыган 10 машина кирет да.
Пост гаи турат да азырча. Ал пост гаи деген муну көзөмөлдөш керек чынбы? Аларда көзөмөл жок. Трешни менен келип эле кирип кетип атат. Ал гаи деле карабайт, чек арасы деле акчаны алып алып, анысы деле жатат. Чалдыбар боюнча. Кезекке тургуза турган бир көзөмөл болсо биз деле кыйналбай кирип. Кубаныч Абдыкадыров.
Мамлекеттик чек ара кызматы Чалдыбар өткөрүү пунктунда автоунаалардын тыгыны жоктугун билдирип, каттам штаттык режимде иштеп жатканын маалым кылды. Жүк ташуучу унаалардын топтолуп калышынын негизги себеби катары сезондук азыктарды ташуу көбөйгөнү айтылууда. Азаттыктын элинүү WhatsApp номерине өзгөндөн угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов өз калемине таандык ыр кайрылуусун бийликке жолдойт.
Адамды байлык мансап өзгөртөт деген үчүн экен. Муну биз 30 жылдан бери көрүп келебиз. Жоопкерчилик деген жок экен. Ошондуктан президентке мен бир салам жөнөтөм. Өлкөдө 7 облус дүйшөмбү сайын чогулуш сөз менен болуп башчыбыз кымбаттап кетти бардыгы жоготуп күчүн сомубуз. Агент менен жукурга менимче көңүл койдуңуз. Борборду кошко бир келип өзгөнгө келбей койдуңуз. Келди да толгон көйгөй бар, келсеңиз айтат болчубуз. Ак үйгө барып барсак очурат, жарым ай күтүп ким жатат, бекилген экен жолубуз. Иш бузат ишти билбеген, арытат атты минбеген, кадрлар эл жерди мурда билбеген, меймандар экен кечейген чакырган жерге келбестен. Чогулуш деген иш менен айыл өкмөт кой союп кечке маал чакырса лепилдеп туруу жетишкен. Керектүү ишти ким чечет? Жыйындан колу тийбеген, дамба кылчуу жерлер бар, пайдасы элге тийбеген, жардам берип койсоңуз алкыш бар элде миңдеген. Саламым менен Жолдошов Төлөгөн, Өзгөн району, Чаңгыт айыл өкмөтү.
Ушуну менен эл өнүктүрүүсүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуучу телефон номер 0312-2194-23. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.